Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Truhlář, milí posluchači. V pondělí obletěly celý svět obrázky a videa požáru pařížské katedrály Notre Dame. Pozval jsem proto do studia velitele hasičské stanice Brno-Lidická majora Romana Stejskala, aby nám přiblížil okolnosti požárů tak velkých staveb právě z pohledu profesionálních hasičů. Dobrý den vám přeji, vítejte.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Sledovali jste také společně s kolegy na stanici tento požár a rozebírali jste to nějak z toho profesionálního hlediska?
Každý profesionální hasič si tohle v uvozovkách nenechá ujít, takže sledovali. Z toho profesního hlediska samozřejmě není co závidět kolegům v Paříži. Rozhodně to nemohl být jednoduchý zásah. Sledovali jsme i sociální sítě, takže vnímáme i některé ty diskuze, kdy prostě jsou tam rady nad zlato, řekněme, v uvozovkách, ale není co závidět v případě tady té katedrály. Výška objektu, stáří, konstrukční uspořádání a podobně opravdu si užili svý.
Jakým způsobem jste to rozebírali? Dívali jste se opravdu na ty detailní záběry a řešili jste třeba i taktiku toho zásahu tady při tomhletom požáru?
Víceméně ty diskuze se vedly takhle obecně, nebylo to o tom, že by se v úvozovkách svolalo nějaké školení a teď jsme se věnovali jenom požáru katedrály, ale tak jakoby na té úrovni věcné diskuze nějaké, jo, jakým způsobem by se dalo postupovat, co tam koho zaujalo na těch záběrech a podobně. No. Samozřejmě není to nic jednoduchého, protože u těchto historických budov samozřejmě by bylo důležité se zaměřit i nejenom na to hašení, ale i nějaká ta evakuace toho vzácného mobiliáře, který prostě s těma tou budovama je spjatý a to zase vyžaduje z hlediska taktiky zásahu mít na místě té události dostatek sil a prostředků, aby šlo prostě řešit obojí.
Tak se na to pojďme podívat malinko konkrétně. Zkusme si představit, že takovou katedrálu máme třeba tady v Brně a vy jste k takovému zásahu vysláni. Tak co by se vlastně dělo v takovémto případě? To znamená od toho prvotního oznámení, kdy tedy by na stanici zazněl poplach, že hoří velká katedrála. Jak by to probíhalo vlastně?
Všechny tady ty stavby jsou většinou takzvané stavby zvláštního významu, tak by se určitě nejednalo o poplach v prvním, v druhém poplachovém stupni, ale zřejmě by šlo o ten nejvyšší třetí stupeň, ne-li o zvláštní stupeň poplachu vyhlášený.
Co to obnáší?
Obnáší to, že prostě v jeden okamžik je krajským operačním střediskem vysláno na místo události mnohem větší počet sil a prostředků, to znamená cisteren, hasičů a speciální techniky.
Co by následovalo dále? A držme se pořád toho příkladu té velké katedrály.
Osobně teda Paříž a prostory kolem chrámu Notre Dame neznám, ale ze záběru bylo zřejmé, že jsou tam poměrně slušně nástupní plochy. Jo, že tam prostě místo pro to, kde ta technika může zaparkovat, být ustavená, rozmístěna. Tady, když si vezmu chrám na Petrově, tak je tam jedna příjezdová komunikace, ten nástupní prostor před tím kostelem moc veliký není, takže my bychom zabrali s technikou postranní uličky, hasiči by se v podstatě museli nějakým způsobem k té katedrále seběhnout a potom už teda záleží na vedení toho zásahu, co by hořelo, kde by to hořelo, rozdělit to na takzvané bojové úseky. Každý ten bojový úsek by měl nějakého svého velitele, který by za tu činnost, co by tam měli na starost, odpovídal, veliteli zásahu. A postupovat tímto způsobem, je-li dostatek sil a prostředků, zaměřit se na evakuaci toho materiálu, který je v kostele, s tím, že musí se myslet na to, aby ti hasiči nebyli ohroženi na zdraví nebo životě tím, že se začíná řítit stropní nebo střešní konstrukce.
Existují třeba nějaké plány dopředu, jak u takových staveb zasahovat? Přece jenom těch kostelů zase třeba na území města není tolik. Mají hasiči pro tyto speciální budovy opravdu nějaké plány, takže třeba ví už dopředu, do čeho jdou, anebo naopak v takové situaci vlastně se všechno řešilo až na místě?
No tak pro tyto zvláštní objekty nebo pro objekty zvláštního významu jsou zpracovány takzvaná dokumentace zdolávání požáru, takže to je takový první dokument, který má k dispozici velitel zásahu a ten ho upozorňuje na některé důležité souvislosti s tím objektem, na možnosti vedení zásahu, na nějaké zvláštnosti v tom objektu, takže tady ty prvotní informace jsou samozřejmě k dispozici. Otázka je, kolik času je na řešení jednotlivých těch, řekněme, ustanovení a těch informací na jejich vstřebání a aplikaci do praxe. To je výhoda, že ty velitele zásahu dělají samozřejmě hasiči, kteří už mají něco za sebou, řekneme-li to lidově, a intuitivně na základě těch praktických zkušeností se dovedou v této situaci zorientovat velice dobře. Není to ale úplně o tom, že bychom vyloženě improvizovali. probíhají, řekněme, s těmito objekty nějaké seznámení v určitých časových intervalech. Jednou za čas se tam provede i nějaké taktické cvičení nebo prověřovací cvičení, aby jsme vyzkoušeli jednak, co ti kluci kolem toho objektu navnímali v rámci nějaké odborné přípravy a zároveň si připomněli, jak ten objekt je dispozičně řešen.
Vraťme se teď do té Francie. Zatím tedy příčina požáru není známa, není šetřena, asi to bude trvat delší dobu, ale probíhala rekonstrukce té katedrály, takže je na snadě se domnívat, že jednou z těch verzí může být zkrátka nějaké zahoření při těch rekonstrukcích. Od čeho vlastně může vzniknout takový požár a jak by se dalo předejít této situaci?
Nechci spekulovat, jak to bylo ve Francii, ale mluvím o případech tady u nás, kdy k tomu došlo, tak se to podceňuje, jo, protože ona třeba norma praví v případě, že se provádí nějaké svařecké práce na konstrukci, takže minimálně 8-hodinový dohled, aby tam byl zajištěný. Jo. Nemůžete ale dát do ruku do ohně za to, jestli to ty firmy budou dodržovat. Může se jim to zdát dlouho, přijdou tam po hodině, přijdou tam po 2 hodinách, přijdou tam po 3 hodinách, chodí tam třeba i v kratších intervalech. Po 4 hodinách si řeknou, a tady se nic neděje, tak je to v pohodě, tak už se na to vykašleme, když to řeknu lidově. Už se tam nikdo neukáže, ale ono v laboratorních podmínkách dokázali, že prostě opravdu ta žhavá okuj od svářečky nebo od svařacího agregátu, od brusky, když zapadne do nějakých hoblin, pilin a podobně, tak to rozhořívání a to doutnání může trvat poměrně dlouho a ten čas těch 8 hodin je tam nastavený třeba z toho pohledu, že bylo reálně prokázáno, že i po této době po ukončení svařeckých prací se ten nepořádek na tom staveništi dokázal rozhořit.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
S velitelem hasičské stanice Brno-Lidická majorem Rovanem Stejskalem si povídáme o požárech velkých staveb v návaznosti na požár pařížské katedrály Notre Dame. Už jsme si řekli, že hasiči jsou obeznámeni s tou stavbou jako takovou, že tedy nejdou úplně do neznámého prostředí, ale jsou tam dvě věci. Ta stavba je opravdu obrovská, je vysoká, navíc je potřeba tam vyslat velké množství jednotek a techniky. Jakým způsobem probíhá ta koordinace vlastně takového množství lidí, kteří se tam musí nějakým způsobem pohybovat a vlastně ještě zároveň se musí dbát na jejich bezpečnost?
No, to je právě ten, dá se říct, asi ten nejsložitější úkol pro toho velitele zásahu, aby se v tomhle vlastně jakoby vůbec zorientoval. Jo, přijede na místo události neskutečný počet sil a prostředků, se kterými se běžně nepracuje. Jo. A je to právě o tom nácviku formou těch prověřovacích a taktických cvičení, proto je jich takový množství a jich samozřejmě mnohem víc než těch skutečných událostí, ale je to jediná možnost, jak si tohle zažít, jak si tohle nějakým způsobem uložit do podvědomí, jak si vypracovat nějaké návyky a eventuálně reakce na některé situace, aby ten velitel zásahu se rozhodl adekvátně, včas a udržoval si nějaký přehled o té situaci, která vlastně na tom místě zásahu je.
Jak se postupuje při tady takovýchhle historických stavbách, kde opravdu hrozí škody na majetku i vlastně co se týče té historické hodnoty? Jsou tam nějaké speciální postupy tady u tohoto?
Já, co jsem nastoupil k hasičům v roce 91, tak potom se nějakým způsobem začalo pracovat v rámci toho školení a vzdělávání těch příslušníků těchto jednotek na takzvané kultuře hašení. Jo, jedná se o to, aby prostě nešlo jenom o to, že chlap si někde z proudnicí stoupne a začne někam chrlit hromady a hromady vody bez smyslu a rozumu. Jo. Takže začalo se pracovat na kultuře hašení. To znamená odvést to samé s co nejmenším množstvím použité vody. Protože jak se říká, co neudělá oheň, dokoná voda. Jo. Takže aby ty následné škody, které my nepřímo způsobíme tou požární vodou, tak aby ta hasební látka opravdu byla využívána co nejvíce efektivně. Jednak se na to výrobci zaměřili v tom smyslu, že se vyrábí speciální proudnice, které dovedou produkovat vodní clonu, vodní mlhu nebo proud vody v tak malých částicích, že prostě už to není jenom o tom, že z proudnice opravdu teče proud vody. To hašení prostě třeba bytového požáru nebo střechy rodinného domku a takového dokážeme zvládnout s daleko menším množstvím vody, který se používalo třeba před nějakými 20-25 roky. Druhá věc je, že když se vrátíme k Francii, hašení tady těch trámů v této výšce, v jaké to bylo, tak v podstatě tam už ta kultura hašení není ani možná. Jo, tam je vždycky snaha, enormní snaha, když to hoří v takové výšce, že jo, dopravit na to místo nějakým způsobem velké množství vody, aby se to skrápělo a ten žhár z toho masivu, toho materiálu žhoucího se co nejvíce eliminoval, ochladil. Druhou stránkou věci je, že prostě velká část vody takto dodávaná na to požářiště odteče zase nevyužitá. Není využitá ta vlastnost té vody, ten její ochlazovací účinek, ale jinak s tím pracovat nemohli. To je jako něco jiného, říkám, je bytový požár nebo požár někde v podkroví, ve sklepě, a něco jiného je, když hoří střešní konstrukce na katedrále, která je vysoká x desítek metrů.
Co se děje v hlavě hasiče, který je postaven před takovýto požár a má zasahovat? Přemýšlí i třeba nad tím, že je to historická stavba, která má velkou hodnotu a on se potřebuje do ní, dejme tomu, nějakým způsobem dostat. Představme si třeba nějaké mozaikové okno. Co se vlastně děje v hlavě takového hasiče, který musí volit to, jestli poškodit památku, aby se dostal dovnitř?
Já si myslím, že hlavně by tam byl teda taková ta snaha nepoškodit, co poškozený není. Prostě tomuhle se jako úplně vyhnout, pokud je na místě dostatek sil a prostředku, tak se zaměřit na záchranu toho mobiliáře, který tam je. Já se vrátím k požáru na Pernštejnu, tam se vlastně toto dělo, kdy se evakuoval nějaký mobiliář, protože ta sýpka sloužila pro tyhle účely, kde byl skladovaný tady ty cennosti, které nebyly běžně vystaveny na tom hradě. A ten pocit, to se těžko dá popsat takhle slovy, ale když bych to se snažil přiblížit tak jakoby lidsky, měl jsem z těch lidí dojem a i tak sám jsem to vnímal, že prostě nikdo si nechtěl připustit a každý se snažil, aby to dopadlo dobře a udělal pro to všechno. Tam prostě bylo enormní nasazení u těch lidí, nejenom profesionálních hasičů, i u těch dobrovolných, i u těch organizací, které prostě nějakým způsobem se snažili pomoct těm hasičům, vyjít jim stříc, ať už občerstvení a podobně. Je to asi vztah, já nevím, nějaký vztah k té památce, k tomu regionu, bydlíte tady, žijete tady, pracujete tady, je to něco, co ten region nějakým způsobem prezentuje, takže jste na to hrdej, no a člověk si to asi v běžném životě neuvědomuje, ale tady v té situaci k tomu přistupuje jinak.
O požárech velkých staveb jsem si povídal s velitelem hasičské stanice Brno-Lidická majorem Romanem Stejskalem. Já vám děkuji za váš čas, přeji, ať těch zásahů úspěšných je co nejvíc, ale ať je jich obecně co nejméně, a zase někdy naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání a zdravím vaše posluchače.
A od mikrofonu se loučí také Zdeněk Truhlář. Hezký den, milí posluchači.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.